Gabon, Asier?
Gabon.
Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban metalarloko 1000 langile hitzarmenik gabe daude. Halaxe salatu zuen lab sindikatuak lehengo astean, haserre entzun genuen Jon Angoñi, labeko metalarloko arduraduna. Zein da egoera orokorra, Asier?
Bueno, guk ikusten duguna agatik, egoera da, pasan urteko uztailaren 7tik aurrera, 1000 langile geratu dira limbo juridiko batetan, ikusten badugu hortik aurrera, epaitegi ezberdinak, emondako ebazpenak, adierazten dute, hitzarmenak mantentzen direla, ultraaktibitate printzipioa mantentzen dutela barruan dauzkaten klausula batzuei begira, baina edozein kasutan patronak ebazpen juridikoi zalantza jartzen ditu, eta edozein kasutan langile behar duten atala, hitzarmen berri bat blindatuta, erreformaren kontra blindatuta, eta soldate igoera bat eduki behar da bera, kontutan hartuta zenbat urte, daramatxate, hitzarmen bakoitza dauden moduan, ba, ikusten dugu patronalak egoera horren aurrean egiten duena da blokeatu negoziaketa, hitzarmen sektoriala ez duelako nahi, uste dugulako, eta dozein kasutan, beraien apostua da, industrial eremua, herri industrial batetan, industrial eremua derregulatzea.
Hain justu, pixka bat aipatu duzu, baino zergatik egoera hau eta hain justu metal arloan?
Ba, hori da maila baten horregatik egin dugu maila baten proposamen berri bat, ikusten dugu labetik, uztailaren 7tik aurrera, hainbat gauza aldatu direla, ebazpenak egon dira epaitegietan, baina bereziki beste hainbat sektoretan negoziaketa aurrera egin du, eta negoziaketa horiek eman dutena, ez da, inondik inora guk egindako proposamenaren gatik ez dago inongo berezitasunik. Ikusten duguna da, hasiera baten uztailaren 7arekin patronala jokatzen zuen beldurrarekin, hitzarmen barik usiko zaituztet, gainditu genuen egoera hori, esaten beraien jarrera prepotenteen gainetik ez ditugula langileei emango hitzarmen ezertarako balio ez duten hitzarmenak blindatuta egon behar zirelako, eta horregatik aguantatu, baina orain denbora pasata ikusten dugu patronala bera, beste hainbat sektoretan beraiek guk egindako proposamena eskaini eta sinatutela, Confebas berak. Orduan ikusten duguna apostua dela industria, deregulatu nahi dutena dela industria. Eta hori da maila baten proposamen berriarekin frogatu nahi duguna. Benetan borondatea badago, egindako proposamena Confebaskek sinatu du. Beste hainbaten hitzarmenetan, eta ere gehiago, beste batzuetan proposatzen dago. Orduan ikusten dugu, egoera hau ikusita, probatu dugu metalgintzako hiru herrialdetan, sartu dugu metalgintzarako desblokerako proposamen bat, lan harreman eta kontseilu ezberdinan kokatu genuen pasan ostiralean, eta txite gaude, ea ze egoera sortzen duen horrek. Horrek agerian utzi behar du, benetan patronala nahi duen hitzarmena, ala ez. Eta horrek benetan jarri behar duena da, ze motatako egoeren aurrean kokatzen garen, patronal batek nahi duelako derregulatu erabat lan harremanak herri industrial batetan jakinda, hori letala dela ekonomiarako.
Esan duzu egoerari irtenbidea bilatzeko lan harremanaterako kontseiluan aurkeztu duzue proposamena dagoeneko, gaurkoan Jaurlaritzari helarazi diozute proposamen hori, kontaiguzu zein da laben proposamena?
Bueno, laben proposamen oinarriak dira iraupena izango litzateke 2015 arte, berdina da hiru herrialdetarako edo zein kasutan, iraupena hitzarmena 2015 arte, soldata igoera ez dugu zehazten, baina edo zein kasutan KPI-ren referentzia mantendu beharko litzateke, ultraaktibitateko 36 hilabeteko iraupena, eta edo zein kasutan hitzarmenetik deskuelge bat egiteko, adostasuna eduki behar dutela langileekin. Ikusten dugunagatik Confebaskek eta Confebasken pean dauden hiru patronalek sinatu dituzte hitzarmenak hau bezalakoak, beste hainbat sektoretan, ordan ikusten dugu ez dela inondik inora atemporala proposamen hau, eta ez dagoela inondik inora lekuzkanpo. Edo zein kasutan, eta askotan entzuten diogu Aburto sailburuari esaten, proposamenak legalak izan behar dira, erabat legala da. Confebaske bera dago sinatzen horrelako proposamenak esaten dugun bezala, eta edo zein kasutan, guk honekin agerian uzten utzi nahi duguna da hori. Ea benetako borondatea dagoen, ala ez, hitzarmen bat egoteko. Eta horregatik maila baten jungara Eusko Jaurlari hitzara. Ez? Eta jungara ez bakarrik proposamenaren kopia bat emotera, baiziketare, baitare, implikazio zuzena eskatzera. Eta ez gara jun proposamen bera bakarrik ustera, baiziketa kontzentrazio batekin, zehargita garbi salatu behar dugu Eusko Jaurlaritzak negoziazio kolektiboaren inguruan. Eta bereziki, industriako hitzarmenen inguruan daukagun jarrera, eta ekidistantzia. Eta horregatik jungara maila baten, ara.
Eta oinarrian, Asier, negoziazio kolektiboa duen dimentsio politikoa ere agerian utzi duzue gaurkoan, zein da zentzu honetan negoziazio kolektiboan orokorrean, ba, administrazio publikoak duen erantzunkizunaren inguruan laben irakurketa?
Bueno, zuzenena da, nolabait ezatiena, alde batetik, mesua eta praktika, Eusko Jaurlaritzan ez dugu lertzen, Uztailaren 5ean pasan urtean, beraiek desblokeatzeko blokeatuta zeuden negoziaketak proposamen bat egin zuten, patronalak ezetxa esan zuen, eta proposamen hori egin zutenean, esaten zuten argi eta garbi erreformaren kontra zeudela, eta hitzarmenak blokeatuta ezin zirela egon. Hori izan zen Uztailaren 5ean mugimendu bat egitera, eraman zuen Eusko Jaurlaritzaren jarrera, baina hortik aurrera hartu duten ekidistantziak ez dauka izenik. Bat, ekidistantzia esaten dute, esaterakoan, bi aldeen adostasuna behar dela, eta patronal eta sindikatuen adostasuna behar dela. Baina bitartean, sindikalgintzak egiten duen mugimenduari, edo mobilizazio lerroari, desblokeari begira, deitzen dio, konfliktibitatea, eta esaten du oso txarra dela ekonomiarako, eta bitartean, goraipatzen deu, patronalaren erantzunkizuna jakinda, atzean, gero eta soldata bajuagoa daudela, gero eta langile gitxiago daudela, gero eta ordu estra behartuta gehiago sartzen direla, eta jakinda hortik ezinezkoa dela enplegua sortziena, eta jakinda hortik ezinezkoa dela kontsumoa aktibatzena. Horregatik esaten dugu gaur eguneko dimentsio politikoa dekola negoziazio kolektiboak. Ze Confebasken unilateralitatean ustiena, hitzarmenak sinatxeala ez, da Confebasken eskuetan ustiena gizartean eraldaketa, pobreziaren edapena. Eta argi daukagu, Confebask ez dagola epeluzerako planteamendutan, baizik eta PMOtxeko planteamendutan, eta dibidenduen planteamendutan askotan ikusten den moduan. Horregatik esaten dugu dimentsio politikoa, eta horregatik eskatu diogu Aburto hori eta Eusko Jaurlaritzari, implikazioa, desblokean implikazioa, eta baita ere beraien egiteana guk egin dugun proposamena.
Lehen esan duzu hasier, ekonomiarentzat kaltegarria, hilgarria dela esan duzu erregulatu gabeko sektore bat izatea. Orduan zergatik da hori patronalen helburua eta zergatik halaber Jaurlaritzak nolabait babesten du hori?
Nik uste dut maila baten patronalen barruan ere ideologizazio maila oso txikia da, enpresari handiek agintzen dute bete-betean, eta enpresari handiek badakite PMOtxeko irabazia biderkatu daitezkela negoziazio kolektibo erreforma oinarri. Negoziazio kolektibo erreformak lehentasun ematen dio enpresa eremuari, eta lehentasun horren bidez, derregulatu daitezke hitzarmen sektorialaren hartutako adostasunak. Horrek zuzenean, elikatzen du enpresen arteko kompetentzia lankostua jeisten. Hortik ezin dira lanpostuak sortu, ze kompete izango da soldata jeisten, eta izango dira jardunaldiak luzatzen, eta izango dira ordu estratara behartzen, hortik ezin dizkoa dira lanpostuak sortu, eta esan dudan moduan, hortik ezin da kontsumoa aktibatu. Baina edozein kasutan ikusten duguna PMOtxeko irabazia badituztela. Ze enpresen arteko borroka horretan, kostuen borroka horretan, irabazleak egongo dira. Eta irabazleak PMOtxeko irabazleak izango dira enpresariak eta hor diru asko dago. Arrazoa da atzean dagona. Atzean dagona enplego zuntxiketa, egun industrialaren zuntxiketa, eta Euskal Herrirako irterarik ez.
Tira, eta zein ondorio ditu erregulazio falta horrek langileengan?
Ba, oraingoz ikusten dugun inpaz honetan, ikusita estatuak daraman erregulazio deregulazio maila, naiz eta hitzarmen sektorialek sinatuta uki, hori bai, reformaren kontrako klausula barik, abiadura handiagoa darama estatuan, klausula jarri dituzelako, hemen baino, baina guk ikusten duguna da deregulazio aurrera doala. Eta gero eta jardunaldi luzeagoak emoten ari dira, gero eta inposaketa maila handiagoa da, eta dozin kasutan prekarizazioaren edapena emoten ari da. Langile berriei zuzenen aplikatu izakete beste hitzarmen batzuk. Orduan, jada zuzenen prekaritate eremu oso handi bati hasiera emotiona.
Eta nola ikusten duzue langileria?
Ba, ikusten dugu alde batetik, ikusten dugu hitzarmenen nahiarekin, ikusten dugu implikatuta borroka sozialean, eta ikusten duguna da, maila baten arazoak egon daitezke sindikalgintzan artean adosteko lehentasunak. Ikusten dugu komisiones eta UGT-ek gitxiengoan sinatutako hitzarmen aldeko komisiones bereziki mezua bidaltzen hasi da. Ez dakigu maila baten ekarri nahi duen ona estatuan eraman duten eredua kontutan hartuta estatuan ze motatako kalapita sortu den lan harremanetan. Hau da, erreformaren klausulak ez edukitzeagatik, arazoa da hori, justu hitzarmena sinatuta edukitzena klausula barik, orduan ikusten duguna da, PMOtxeko ondorietan oso kaltegarria gutxiengoetan oinarritutako hitzarmenetara jotzen badira, klausulak egoera horretan jausten badira. Horregatik ikusten duguna da, azkenean labek ez duela, uko egiten hitzarmenei, blokeoaren gainetik gu proposamen berri egin dugu, proposamena integrala eta realista da, horregatik ikusten duguna da, orain, hau da, jokatu behar duena, orain Confebaskek dauka benetan teiatuan ardura, eta ikusiko dugu ze motatako irtera ematen dion, edo ze motatako jarrera hartzen duen proposamen hau, edo zein kasutan ere, Eusko Jaurlaritzak espero dugu paper bat betetzena. Bestela, hau da ematen diogun aukera ere, argi eta garbi adierazteko erreformaren kontra dagoela, eta argi eta garbi adosteko agerian geratzeko negoziazio kolektiboaren blokeoaren kontra dagoela. Baina, bueno, hau da Konfebasket Eusko Jaurlaritzak daukaten pilota beraien teiatua, ikusiko dugu noragoa zen. Edo zein kasutan, hainbat mobilizazioa ditugu ja deituta eta horri bidea emango diegu.
Prekarietatea aipatu duzu Asier, langabezia noski arazo potoloa dugu, baina arazo potoloa ere benetan uneotan lan munduan ezartzen ari diren lan baldintzak.
Bai, estadistikak esaten du, 10 lanpostutatik, 4 langile pobrentzako dela. Hori da sortzen ari den Euskal Herria, edo hori da beraien buruan dagoen Euskal Herria. Aurre egiten ez badiogu.
Eta hala, esaten da baita ere ez da, gaur egun lan bat edukitzea ez dela ba, pobreziatik ies egiteko modua.
Eta ez daukate mugarik, soldata bajuei gehitzen zaie jardunaldi batzuk ezinezkoa direzenak, flexibilitate maila batzuk ezinezkoa direzenak, eta bizi proiektu bat bideragarri egiteko ezintasun argiak emoten dutena. Ez dituzte langilek nahi, esklaboak nahi dituzte. Eta legalitatea oinarri egin dezakete. Horregatik da ingarrantzitsua Euskal Herrian, adostasun berri eta eraheltziena, erabaki politiko argiak eta aliantza berriak egiteana, bide propio bat hartzeko, bestela gure egin du.
Eta amaitzeko Asier, krisia amaitzen ari dela, gero eta gehiago entzuten ari garen mezua da hori, zein iritzi duzuzuk?
Krisia deitzen diote askundegon edo segoteari, baina horren atxean dagoena da, ze motatako gizartea den askundegon zeinez. Eta ikusten duguna da, bereien plana ez da krisitik ateratzen herri bat, baizik eta askunde ekonomiko bat egotiena, eta askunde ekonomiko hori horretan egotiena hainbat eta hainbat langile pobre. Orduan, langilei eta gizartari orokorrean prekaritatera kondenatzen gaituen irtera batetaz ari dira. Langileak ez dira krisitik aterako, bereien parametroetan.
Baseri Mazlab Sindikatuko Industria Federazioko arduraduna benetan eskertzen dizu gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik, ezagita amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
No, ez, edo zein kasutan gizarteari eskatzena implikatzena langilekin bat Euskal Herriak dituen erronketan, eta animoak emotiena, txaukera guztiak ditugu irekita, txarrerago izen ez den bitartean behintzat. Eskerrik asko aukera emoteagatik, elkarrezitagatik.
Eskerrik asko zuri Asier eta beste bat arte.
Bai.
Aio.